jenis kecerdasan pada manusia yang kamu tahu? Mungkin kita semua tahu dan aware ya sama yang namanya IQ alias Intelligent Quotient. Sebagian dari kita juga mungkin pernah mendengar kecerdasan satu lagi yang bernama EQ alias Emotional Quotient alias kecerdasan emosional. Pada 10 hingga 15 tahun yang lalu, di Indonesia itu lagi heboh-hebohnya pelatihan ESQ. Dari para siswa sekolah, mahasiswa, hingga karyawan-karyawan korporat, banyak yang antusias ikut pelatihan ini. ESQ itu sendiri merupakan singkatan dari Emotional Spiritual Quotient. Jadi dari situ mulai populerlah jenis kecerdasan berikutnya, yakni Spiritual Quotient atau SQ. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu lagi jenis kecerdasan yang kalau bisa dibilang ini tuh underrated sekali ya? Jarang ada yang bahas, jarang ada yang tahu, penelitiannya juga masih belum begitu banyak. Namun, tipe kecerdasan ini justru sangat penting dalam berjalannya fungsi manusia di abad ke-21 yang serba tidak menentu ini. Kecerdasan yang dimaksud adalah Adversity Quotient alias EQ. Hai, saya Ricky Pratama. Selamat datang kembali di Podcast Safe Space. Sebuah siniar yang berfokus pada topik-topik seputar wellness di tempat kerja, seperti occupational mental health, work-life balance, bincang karir, pengembangan diri, case study, dan well-being dalam bekerja. Kalau di dua episode sebelumnya aku bahas mengenai resilience dan filosofi Stoa, kali ini, di episode kali ini, masih ada sangkut pautnya sebenarnya dengan kedua tema tersebut. Nah, kembali ke intro yang aku sebutkan tadi, kalau inteligensi manusia itu kan dapat diukur melalui tes IQ ya, maka bisakah kemampuan mental manusia dalam menghadapi situasi penuh tekanan, seperti saat terkena masalah atau pada saat krisis itu bisa diukur juga? Hal ini rupanya dijawab oleh Paul G. Stoltz dalam bukunya yang berjudul Adversity Quotient, Turning Obstacles into Opportunities, yang terbit pada tahun 1997 lalu. Jadi sepanjang podcast ini, namanya beliau akan sangat sering aku sebut ya, karena beliaulah yang bisa dibilang paling awal mempopulerkan istilah ini. Sebelum masuk ke Adversity Quotient itu sendiri, aku mau kasih sedikit insight nih mengenai kecerdasan manusia. Kalau di awal tadi kan aku sempat menyinggung soal tipe kecerdasan ya, sebetulnya nih secara teori yang dikemukakan oleh para ahli itu bisa berbeda-beda secara klasifikasi dan secara peruntukannya. Contoh, menurut Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences yang terbit pada 1984, itu beliau menjabarkan 8 jenis kecerdasan manusia yang terangkum dalam Theory of Multiple Intelligences. Kedelapan kecerdasan manusia itu terdiri dari yang pertama, kecerdasan visual dan spasial, kedua, kecerdasan linguistik dan verbal, ketiga, kecerdasan logis dan matematika, keempat, kecerdasan kinestetik dan jasmani, lalu kelima, ada kecerdasan musikal, keenam, kecerdasan intrapersonal, ketujuh, kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir, kecerdasan naturalistik. Nah, kedelapan jenis kecerdasan ini cocok sekali diujikan kepada anak-anak usia sekolah untuk tahu minat dan bakat mereka. Ataupun nih, kalau sudah dewasa, kita mau lakukan tes kecerdasan ini untuk tahu karir apa yang cocok bagi kita itu juga sangat bisa sekali. Tentu aja podcast ini tidak akan detail ya membahas kedelapan jenis kecerdasan tersebut. Nah, sekarang kita kembali lagi ke konsep daripada EQ-nya itu sendiri. Adversity Quotient. Adversity itu merujuk pada istilah kesulitan, kesengsaraan, kemalangan, dan kesukaran. Aku pertama kali dengar istilah ini itu pada saat SMA dulu di salah satu mata pelajaran, dan di buku teks pelajaran tersebut disebutkan dari definisi EQ tadi itu adalah daya ketahan kemalangan. Konsep ini aku ingat betul, bahkan sempat beberapa kali aku promosikan sewaktu aku jadi ketua pada beberapa organisasi kesiswaan pada saat aku SMA dan kuliah dulu. Jadi aku waktu itu encourage teman-teman aku di timku, waktu itu di OSIS dan di BEM, untuk juga perhatikan aspek EQ ini. Karena yang namanya kita berorganisasi kan pasti ada aja halangannya, kesulitannya, dan rintangan-rintangannya ya, dalam selama kita menuntaskan berbagai program kerja kita. Nah, semakin usiaku bertambah, mulai masuk ke dunia kerja yang kompleks, praktis EQ ini menurutku merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh semua orang, dan bahkan tak kalah pentingnya dibanding IQ, EQ, maupun SQ tadi. Nah, dalam bukunya, Dr. Stoltz menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis manusia berdasarkan IQ yang dimilikinya, yakni quitters, campers, dan climbers. Kalau quitters itu sesuai dengan namanya, yakni tipe yang mudah menyerah alias quit ya. Quit kan artinya dia keluar atau selesai seperti itu. Nah, seringkali orang-orang yang tipe quitters ini, dia seringkali putus asa jika dihadapkan dengan kejadian yang menyulitkan dia, dan mereka ini seringkali juga hopeless ya dalam meraih kesuksesan itu sendiri. Mereka seringkali juga menyerah saat upaya menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, dan sebenarnya juga tidak pernah sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah mereka untuk mencapai tujuannya. Tipe kedua, campers. Campers ini merujuk pada orang yang memiliki daya juang yang cukup pada level tertentu, namun sayangnya mereka ini kurang gigih. Mereka selalu berupaya berada di zona nyaman dan takut menghadapi kesulitan. Mereka tuh hanya bahagia jika hidup mereka berjalan dengan lancar-lancar aja. Nah, tipe ketiga, yakni adalah climbers. Mereka inilah yang disebut Stoltz sebagai the real achievers. Mereka ini ready to fight sampai mereka dapatkan apa yang mereka mau, dan mereka ini selalu siap hadapi apapun yang menghalangi mereka. Bedanya dengan campers yang tadi ya, campers itu kan dia juga punya kemauan gitu, cuma kemauannya itu tidak sungguh-sungguh dijalankan, jadi hanya ingin di zona nyaman aja, takut untuk menghadapi tantangan karena takut merasa tidak nyaman atau yang lain sebagainya. Nah, kalau si tipe ketiga ini, si climbers ini, itu mereka lebih gigih, mereka pantang menyerah, punya motivasi yang tinggi, dan konsisten pada usaha-usahanya. Mereka ini juga senantiasa optimis dan tidak pernah putus asa meskipun berbagai cobaan dan rintangan menghadang mereka. Nah, caranya kita bisa tahu nih kecenderungan kita masuk ke tipe yang mana, itu sebenarnya perlu kita tes ya. Mungkin dari definisi yang ketiga tadi, kamu udah merasa nih, oh, aku kayaknya masih di tahap ini deh, atau oh, aku kayaknya udah sampai di tahap ini deh. Nah, lebih valid lagi sebenarnya itu kita ikutkan tesnya. Kamu bisa googling ya untuk mengikuti tes tersebut, dan kalau kamu googling adversity quotient test gitu, online test, itu akan langsung keluar beberapa IQ testing website yang bisa kamu coba. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Tentunya kalau yang berbayar itu dia analisanya lebih dalam lagi, sehingga kamu bisa dapat nih beberapa apa namanya saran maupun kesimpulan-kesimpulan yang sekiranya akan kamu butuhkan. Nah, ini dia ada skala scoringnya ya, sama juga seperti kalau kita tes IQ. Nama salah satu instrumen pengukurannya adalah ARP atau Adversity Response Profile yang dikembangkan oleh Stoltz sendiri. ARP ini dibagi menjadi empat bagian, yakni Control, Origin and Ownership, Reach, dan Endurance. Scale penilaiannya itu terbagi menjadi tiga, low jika angkanya 47 ke bawah, medium jika skornya berada antara 48 hingga 75, dan high jika skornya 76 ke atas dengan angka maksimal 100. Lalu bagaimana kaitannya IQ dengan aplikasi di tempat kerja? Nah, ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh Singh dan Sharma di tahun 2017. Mereka menemukan keterkaitan antara IQ dan IQ score dan occupational stress alias stres kerja yang dilakukan pada para manajer IT di India yang menjadi subjek penelitian mereka. Studi ini membuktikan adanya korelasi yang signifikan antara adversity dan stres kerja. Sebagaimana yang kita ketahui ya, India merupakan salah satu negara dengan IT resources yang sangat mendominasi dunia. Pekerjaan sebagai IT manager merupakan salah satu pekerjaan yang sangat kompetitif di negara tersebut. Sehingga para pekerja itu sangat rentan terhadap stres. Penelitian menemukan bahwa para manajer IT yang memiliki skor IQ lebih tinggi, itu mereka lebih mampu mengatasi stres yang mereka hadapi di tempat kerja. Semakin mereka melakukan upaya untuk meningkatkan level IQ-nya, semakin positif juga output yang dihasilkan. Seperti work-life balance mereka itu lebih signifikan, mereka lebih puas dengan pekerjaan yang mereka hasilkan, serta mereka juga semakin termotivasi dengan pekerjaan. Penelitian ini juga menjadi bukti bahwa IQ merupakan faktor prediktor dalam kasus stres kerja. Pekerja dengan IQ tinggi akan lebih mudah menghadapi stres, begitu juga sebaliknya. Pekerja dengan IQ rendah akan lebih rentan untuk terkena stres kerja. Pertanyaan berikutnya mungkin muncul ya, Apakah skor EQ itu bisa ditingkatkan? Ataukah kecerdasan akan kesulitan ini merupakan bawaan dan tidak bisa diubah? Nah, itu kan untuk EQ. Nah, sekarang kalau IQ-nya itu sendiri yang lebih sering diterapkan dan dipakai di kita ya. Kalau IQ atau intelligent quotient sendiri itu para pakar sebenarnya terpecah suaranya. Sebagian berpendapat, skor IQ itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun, hasil tesnya akan selalu sama dalam konteks yang lebih substansial, yang mana semakin tua manusia, skor IQ itu akan lebih stabil. Nah, sedangkan pakar yang lain berpendapat bahwa skor IQ itu dapat diintervensi sebenarnya. Dan hasil beberapa penelitian memperlihatkan skor IQ dari subjek penelitian yang menjalankan program intervensi tertentu mengalami peningkatan 15 poin lebih tinggi. Namun, hal tersebut dibantah kembali oleh peneliti yang lain, bahwa intervensi tersebut sebenarnya bukanlah membuat subjek lebih pintar, namun membuat subjek berfungsi dengan lebih baik. Ini prinsipnya sama seperti mengajarkan siswa untuk belajar dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini sebenarnya tidak serta-merta membuat mereka lebih pintar secara inteligensia. Nah, itu kan untuk IQ ya. Sekarang gimana untuk EQ? Untuk EQ sendiri, alias adversity quotient sendiri, Stoltz menekankan bahwa adversity quotient ini merupakan acquired trait, alias karakter yang bisa dipelajari sebenarnya, dan tentu saja bisa dilatih. Masih ingat ya, tiga tipe manusia berdasarkan adversity quotient tadi? Nah, tipe quitters dan tipe campers ini menurut Stoltz sebenarnya mudah untuk belajar menjadi tipe climbers asal mereka tahu strateginya dan tentu saja mereka mau untuk upgrade diri mereka. Stoltz sendiri menjabarkan empat prinsip dalam meningkatkan kecerdasan adversity kita, yakni LEAD atau kalau di satu persatukan LEAD, LEAD ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi LEAD ini adalah singkatan dari empat prinsip utama. L itu artinya listen to your response to adversity. Kalau E, explore the situation or establish accountability. Yang A, analyze the evidence. Dan yang D, do something. Aku coba bahas intinya aja ya dari LEAD itu satu persatu. Kalau L, listen to your response to adversity. Ini kita maksudnya perlu mendengarkan diri kita sendiri saat kita mengalami kondisi kesulitan. Nah, misalnya ada sebuah kesulitan yang melanda kita ya, ada sebuah krisis yang menerpa kita. Apakah hati kita berkata, ah, kayaknya sulit nih, aku nggak akan bisa? Atau mungkin kita berkata, sepertinya kurang worth ya untuk dicoba, nanti aku bakal kenapa-napa lagi. Atau justru kamu mikirnya kayak gini, oke, aku yakin aku bisa hadapi ini, tidak ada kata tidak bisa. Nah, jadi dari tiga skenario tadi, itu upayakan kamu udah harus bisa membiasakan diri kamu untuk meresponnya dengan cara yang ketiga ya. Yaitu adalah ciri-ciri seorang climbers. Jadi kamu harus positif atau memiliki attitude yang positif terlebih dahulu gitu. Jangan apa-apa mikir tidak bisa atau apa-apa mikir enggan untuk melakukannya. Itu adalah yang L. Lalu yang E atau I adalah explore the situation atau establish accountability. Di tahap ini kita mulai mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mengatasi masalah dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang masih bisa kamu kendalikan? Nah, itu udah bisa kamu identifikasi pada tahap ini. Dan juga kamu harus menetapkan tanggung jawaban yang akan kamu tanggung atas masalah yang sedang dihadapi. Nah, jadi dari situ kita bisa aware seutuhnya akan permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Jadi, kita explore situasinya, kita pikirkan berbagai kemungkinan, lalu berbagai kemungkinan untuk mengatasi maksudnya ya. Dan juga kita establish accountability, kita memikirkan juga apa jenis bentuk pertanggungjawaban atau risiko yang akan kita tanggung kalau kita tidak menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah yang E. Lalu yang A atau E adalah analyze the evidence. Ini maksudnya kita analisa kembali berbagai temuan yang kita amati dan menghadapi kesulitan tersebut. Pisahkan mana yang fakta dan pisahkan mana yang asumsi agar solusi yang kita sedang susun itu tepat dan tidak bias. Lalu upayakan evidence yang kita amati tersebut akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Itu analyze the evidence ya. Jadi kita pisahkan antara asumsi kita dan fakta-fakta yang kita temukan selama kita explore the situation di tahap sebelumnya. Lalu tahap yang terakhir adalah D, do something. Tahap ini berisi action list yang kamu bangun sendiri dari 3 tahap sebelumnya. Kamu bisa pakai template action funnel 5W1H. 5W1H itu why, where, when, who, kayak gitu ya. Jadi step solusi yang kamu rencanakan idealnya memuat setidaknya elemen dari 5W1H ini. Contoh apa solusinya, kenapa cara ini yang kita pilih, kapan dilakukannya, bagaimana melakukannya, siapa saja yang kita libatkan, dan di mana kita bisa eksekusi solusi-solusi tersebut. Nah, itulah template lead yang bisa kamu pakai untuk meningkatkan adversity quotient kamu, terutama ketika menghadapi kesulitan yang harus kamu tuntaskan. Penutup dari aku, kita semua berhak ya mendapatkan kesempatan yang sama untuk sukses. Memang seringkali potensi dan kesempatan kita ini berbeda-beda. Namun, tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya kerja keras dan kegigihan dalam meraihnya. Kesuksesan akan kita raih ketika kita pada akhirnya mau untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan apa yang menurut orang lain mungkin terdengar mustahil untuk kita lakukan. Terlahir dengan IQ yang tinggi, tak bisa dipungkiri merupakan sebuah berkah bagi seorang manusia. Namun, hal itu akan sia-sia jika kita tidak memiliki daya ketahan malangan berupa adversity quotient ini. Lari dari masalah, faktanya tidak akan membawa kita kemana-mana. Punya otak cemerlang dan gelar 1-2, ya akhirnya akan percuma. Bagi mereka yang penuh daya juang, kesuksesan bukan hanya pilihan, tetapi tujuan. Tantangan dan cobaan bukan alasan untuk menjadikannya beban, apalagi sampai angkat tangan. Kita semua punya kesempatan yang sama di mata Tuhan untuk menjadikan ini nyata, semua impian-impian kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat ya. Jangan ragu untuk share siniar ini kepada teman atau sahabat kamu, rekan kerja, keluarga, atau siapapun yang sekiranya juga dapat enjoy dari konten podcast ini. Saya Riki Pratama, sampai jumpa di episode selanjutnya.